Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycanlı alimin həbsi ilə bağlı İran Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə də rəsmi cavab vermir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağın Türkiyə ilə yaxınlaşmağa dəxli olmamasını beynəlxalq aləm də bölüşür. İran nüvə sazişinin əsas elementini rədd eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə hələlik məlum deyil ki, İranda bir ildir ki, həbsdə saxlanılan azərbaycanlı alimə qarşı rəsmi ittiham nədir? Nazirliyin sözçüsü Elxan Poluxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı İrana dəfələrlə nota göndərib, amma İran tərəfdən heç bir rəsmi cavab gəlməyib.
Dəfələrlə İran tərəfinə müraciət eləmişik, həm buradakı səfirlik vasitəsilə, həm bizim Tehran səfirliyimiz vasitəsilə, bizim konsulumuz bir neçə dəfə orada saxlanılan bizim vətəndaşla görüşüb. Sadəcə bugünkü gündə biz məhkəmənin gövdəsi, İran tərəfinin məhkəmənin və məhkəmənin qərarını və ondan sonra sözsüz məhkəmənin qərarı olundan sonra, müəyyən olundan sonra bu adam gələcək aqibəti nədir, bundan sonra növbəti müvafiq addımlar atmaq olar.
Lazer texnologiyaları üzrə fizik alim Rəşid Əliyev 2008-ci il oktyabrın 5-ində İrana gedib, oktyabrın 6-ndan o İranda həbsdədir. Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid Məlikov deyir ki, alimin ali üzvlərinə də onunla görüşməyə icazə verilmir. Azərbaycanda çörəyin satış qiymətinin aşağı salınmasına zərurət yaranıb. Bunu oktyabrın 30-da keçirdiyi mətbuat konfransında Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyib. Nazir bildirib ki, həm ölkədə taxıl istehsalı artıb, həm də dünya bazarlarında taxılın satış qiyməti aşağı düşüb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı 3 qərar əsasında Azərbaycan məhkəmələrinin qərarları ləğv edilib. İşlər yenidən baxılmaq üçün apellyasiya instansiyalarına qaytarılıb. Ali Məhkəmənin plenumu Azərbaycan Hüquqşünasları Forumunun təsisçilərinin işi, Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Mahmudov və Yaşar Ağazadənin cinayət işi üzrə Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarını ləğv edərək yenidən baxılması üçün işləri apellyasiya instansiyasına qaytarıb. Plenum həmçinin 2003-cü il 16 oktyabr polis tərəfindən zorakılığa məruz qaldığı bildirilən Mahirə Muradovanın şikayəti əsasında Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərara da baxıb. Plenum bu işində yenidən baxılması üçün apellyasiya məhkəməsinə qaytarılması ilə bağlı qərar verib. Ermənistan, Türkiyə və Dağlıq Qarabağ prosesləri bağlı deyil və bağlı ola bilməz. Bu mövqe təkcə Ermənistana məxsus deyil. Bu fikri beynəlxalq aləm də bölüşür. Bütün bunları Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Yerevanda mətbuat konfransında deyib. Nalbandyan bildirib ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini normallaşdırmaq cəhdlərinin Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsinə heç bir dəxli yoxdur. Avropa Birliyi liderləri İranı BMT-nin hazırladığı saziş layihəsini qəbul etməyə çağırırlar. Media məlumatlarına görə İran bu layihəyə dəyişiklik təklif eləyir. Həmin dəyişiklik nüvə sazişinin əsas elementini rədd etmək deməkdir. Saziş layihəsinə görə İran öz uranını xariciyə göndərir və zənginləşdirildikdən sonra nüvə yanacağı kimi bu uran İrana qayıdır. Həmin yanacaq nüvə bombası düzəltməyə artıq yaramır. Bugün Avropa Birliyi liderlərinin məsələ ilə bağlı sübh bəyanatı olmalıdır. Fransanın keçmiş prezidenti Jacques Chirac məhkəmə qarşısına çıxmalıdır. Bu qərarı istintaq materiallarını araşdıran hakim verib. Həmin materiallarda söhbət Chirac'ın Paris meri olduğu vaxt meriya büdcəsindən meriya işləməyən adamlara pul ödəməsindən gelir. Həmin şəxslər meriyadan çox Chirac'a və onun partiyasına işləyirdilər. Hazırda 76 yaşı olan Jacques Chirac 1977-ci ildən 95-ci ilə kimi, yəni prezident seçilənə qədər Paris meri olub. Chirac 2007-ci ildə Fransa prezidentliyindən gedəndə onun toxunulmazlığı ləğv olunub. Hazırda Şirak mədəniyyətlər arasında dialogdan kitablar yazır. O, Parisin mərkəzində Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərriyə məxsus binada yaşayır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatını başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyicilərə bildirim ki, internet saytından başqa Azadlıq Radiosunun eyni zamanda Hotbird Pekində də Azadlıq Radiosunu dinləmək mümkündür. Və ikinci saatın birinci mövzusu olaraq iqtisadi məsələdir. Daha doğrusu, dəqiq desək, detalına varsaq çörəyin qiymətindən söhbət gedir. Dinləyicilərə bildirim ki, çörəyin qiymətinin bahalaşması, ucuzlaşması məsələləri ilə bağlı müntəzəm onlar da eşidir, radioda verilişlər verir, mətnləri öz saytında yerləşdirir. Bu dəfə buna səbəb olan odur ki, dünyada deməli taxılın qiyməti düşür və bundan bağlı ortaya belə suallar çıxır ki, əgər taxılın qiyməti iki dəfə ucuzlaşırsa, Azərbaycanın özündə kifayət qədər taxıl istehsal olunursa, onda çörəyin qiyməti niyə aşağı düşmür? Məlumat üçün deyim ki, bu il deməli Azərbaycanda taxıl istehsal olunan buğdanın qiyməti təxminən 2 dəfə ucuzlaşıb və belə olanda dediyim kimi həmin sual ortaya çıxır. İnformasiya saytlarında məlumatlar bu barədə var. Kənd təsərrüfatı bu məsələlərə də onun da münasibəti var ki, deməli Kənd Təsərrüfatı Naziri özü bildirir ki, bu o taxılın qiymətinin ucuzlaşdığını və Azərbaycanın özünün tələbatından daha çox taxıl istehsal etdiyini bildirməklə yanaşı, həmçinin qeyd eləyir ki, bu çörəyin qiymətinin niyə ucuzlaşması o izah eləyə bilmir. Məlumatda Azadlıq Radiosunda olan belə bir məlumat var. İndi bu barədə studiyamızda söhbət eləyəcəyik. Zöhrab İsmaillə, iqtisadçı ilə söhbət eləyirik. Artıq o studiyamızdadır. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Doğrudan da maraqlıdır belə baxanda vəziyyət. Əlbəttə ki, izah edib bunu hansısa məntiqlə və yaxud iqtisadi rəqəmlərlə, iqtisadi məntiqlə, göstərici ilə izah eləmək olar sözsüz ki. Amma taxıl ucuzdursa, çörəyin qiymətində dəyişiklik baş vermirsə, bunu nə ilə əlaqələndirmək olar?
Burada bir neçə məsələni nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, düzdür, çörəyin istehsalında əsas xam mal taxıldır. Ancaq bu da ardasa belə deyək də unla bağlıdır. Yəni, belə deyək, öncə unun qiyməti düşməlidir, bu da çörəyin qiymətinə təsir eləməlidir. O biri tərəfdən axı istehsal yalnız elə taxıldan, undan ibarət deyil. Burada nəqliyyat xərcləri düşməyib. Əksinə tutaq ki, 2008-ci ildən sonra benzin bağlaşıb, nəqliyyat xərcləri artıb. O biri tərəfdən
un niyə düşmür onda?
Qazın qazın qiyməti düşməyib, əksinə
artırıldı.
Artırılıb. Və başqa tutaq ki, əmək haqqları onlar artıb. İnflyasiya prosesi gedirsə, bunun deməli qiymətə öz təsirini göstərir. Və belə bir halda tutaq ki, taxılın qiymətinin azalması qiymətə təsir etməməli. O bir məsələnin digər tərəfində nəzər almaq lazımdır. Bu nədən ibarətdir? Axı, taxılın qiyməti bahalaşanda faktiki olaraq hökumət, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu istehsalçıları çox ciddi şəkildə, belə deyək də, dırnaqarası tənbih elədilər ki, onlar qiyməti artırmasınlar. Yəni, faktiki olaraq bu günləri biz o dediyimiz çörək, söhbət burada yəqin zavod çörəyindən gedir bu.
Əhali daha çox istifadə elədi.
Bəli, daha çox istifadə elədiyi çörəkdən gedir. Belə götürəndə Azərbaycanda bu dəqiqə çox fərqli qiymətdə çörəklər var.
Fəl.
Məsələn, 20 qəpikdən başlayır, 2 manata qədər olan çörəklər var. Burada daha çox o geniş istehlak olunan çörəkdən gedir. Bunun qiymətinin qalxmasının həmişə qarşısı alınıb. İndi düşünmək ki, bu 2 dəfə düşsün, bu, yəni mənə elə gəlir ki, burada bu birincisi düzgün fikir olmazdı. İkincisi də bütün bunları bazar özü həll eləməlidir. Yəni, tutaq ki, belə deyək də, çörək qiyməti tənzimlənən məhsulların, xidmətlərin siyasında yoxdur. Yəni, bu elə ölkələr var ki, orada çörəyin qiymətini tutaq ki, dövlət müəyyənləşdirir. Amma Azərbaycanda çörəyin qiymətini dövlət müəyyənləşdirmir. Ona görə də burada bazar münasibətləri bunu müəyyən eləməlidir. Əgər belə deyək də.
Cənab bəy, sual çıxdı ortaya. İcazə verin, mən onu sizə deyim. Sizin fikrinizsə, məndə belə bir sual yarandı. Ümumiyyətlə, onda Azərbaycanda bazar özü nə dərəcədə tənzimləyici bazardır?
Bəli, bu problem ondan ibarətdir. Əgər tutaq ki, bazar kifayət qədər sərbəst olsaydı, ucuzlaşan taxılın onun müqabilində yeni, belə deyək də, daha ucuz çörək istehsal edən belə deyək, zavodlar, nə bilim, sexlər və s. açılardı və rəqabət şəraitində bunun qiyməti düşərdi. Bu, əgər tutaq ki, buna münbit şərait yoxdursa, onda bunu belə inzibati şəkildə bu məsələni həll eləmək də düzgün deyil. İkinci bir tərəfdən də burada bir amil var. Məsələn, çörək Azərbaycan taxılından daha çox söhbət gedir. Ki, Azərbaycan taxılını bu qədər taxıl istehsal olunub, bu qədər onun tələbatdan artıq və s. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan taxılı o belə deyə də, o yüksək keyfiyyətli un üçün onu təmin edə bilmir. Həmin un yenə də bünlər bəyəm Azərbaycana un taxıl idxal olunmur. Həmin proses də davam edir. Deməli, biz tələbatdan ya artıq doğrudan da istehsal eləməmişik, ya da istehsal eləmişiksə, o sadəcə olaraq o real tələbatı, o keyfiyyəti qarşılamır.
Deməli, bu İsmət Abbasovun nazirin, yəni bizim bu məsələyə müraciət eləməyimiz, sizi dəvət eləməyimizin konkret səbəbi odur ki, Lentazın məlumatıdır. Bu nazir bildirir ki, çörəyin qiyməti aşağı salınmalıdır. İzahat kimi göstərir ki, indi mən rəqəmlərə bəyax ümumi demişdim, göstərir ki, Azərbaycanın ərzaq buğdasına tələbatı 1 milyon 600 min tondur. Amma bu il 2 milyon 130 min tondan hətta çox ərzaq buğdası istehsal olunub. Üstəlik, bu il, bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanın xaricdən də buğda deməli, idxalı davam etdirilib. Və bununla da bağlı, deməli, konkret stat göstərilir. Bir daha qeyd edirəm ki, qiymətlər dünya bazarında da, Azərbaycanda da aşağı düşsə, deməli, düşübsə, çörəyin qiyməti də yenidən hesablanmalı və müəyyən qədər aşağı düşməlidir. Nazir belə deyir. O düzdür, o bildirir ki, qiymət işinə onlar baxmırlar, amma və bu cür əsaslandırma gətirir. Sizin dediyiniz keyfiyyət məsələsi bura daxil deyil. Sözsüz ki, burada o barədə heç nə danışılmır, deyilmir.
Ya birincisi, yəni, belə deyək,
izahatda o keyfiyyət tərəfinə toxunulmur.
Azərbaycanda istehsalatla bağlı bu rəqəmlər mövcuddur. Amma hələ bu taxıl biçini zamanı ölkədə yadınızdadırsa çox böyük problem çıxmışdı ki, taxılın saxlanması
anbar məsələsi.
Anbar məsələsi. Bu anbar məsələsi əlini tapdı mı? Yəni taxıl istehsal olunub. Ancaq
amma taxıl var demək deyəsən,
hələ var demək düzgün deyil. O taxıl hara getdi? Mənə elə gəlir ki, bu günləri Kənd Sərvatı Naziri əgər informasiyası varsa deməlidir ki, nə qədər taxıl ehtiyatı var. Yəni, bax, dövlətin, Kənd Sərvatı Nazirliyinin vəzifələrindən biri o olmalıdır ki, taxıl ehtiyatının statistikasına aparsın. Fondda nə qədər var? Filan rayonda hansısa fermerin ambarında nə qədər var? Yəni, bunun normal ölkələrdə bütün bunların yəni, ehtiyatların
bu
statistik, əlbəttə məlumatı olur ki, bu tutaq ki, o ərzaq təhlükəsizliyi ilə məşğul olan qurumlar və s. Yəni, burada söhbət ondan getmir ki, kiminsə ambarında taxıl varsa, onun əlindən alacaqlar. Sadəcə olaraq, burada o informasiya məsələsi, o cümlədən o bir məhsulların, neftin və s. hamısının ehtiyatların həcmi bəlli olur. İndi nazir desin ki, bu qədər istehsal olunub, nə qədər ehtiyat var? Yəni, əgər mənə elə gəlir ki, doğrudan da ehtiyatlar böyük olsaydı, kifayət qədər olsaydı, doğrudan da o ərzaq buğdası hamısı keyfiyyəti qarşılasaydı, istər-istəməz bu qiymətə öz təsirini göstərərdi. Azdan çoxdan. Amma gözləmək ki, bu kəskin deməli, aşağı düşəcək, çörək istehsalçıları onsuz da böyük gəlirlər əldə edə bilmirlər Azərbaycanda. Onlar nəinki öz, belə deyək, o texnologiyalarını dəyişə bilmirlər. Həmin köhnə qaydalarla, onun fikir verin, onun daşınmasına, onun daşınması necə belə deyək də o standartlara, bugünkü o sanitar standartlarına uyğun olmayaraq daşınır, paylanır. Yəni, belə deyək də o bu servislə o qiymət ümumiyyətlə lazımdır mı bizim azərbaycanlılara? Bəlkə bunu belə deyək də o bazarın nöqtəsinə buraxılsın. Bu çörəklə bağlı bu inzibati üsullardan bəlkə kənara çəkilsin hökumət. Mən bilirsiniz nə yadıma düşür? 95-ci ildə mənim yadıma gəlir çörəyin qiymətinin sərbəstləşməsi. Həmin vaxtı deməli hökumət bu problemi həll edə bilmirdi. Un qıtlığı, çörək qıtlığı, növbələr
və s. Problemlər... Növbə də deyil idi, deyəsən, bu... keçmişdir növbədən.
Bəli, yəni dəhşətli bir mənzərə idi. Həmin vaxtı bu məsələ buraxıldı bazarın öhdəsinə və çox qısa bir müddət ərzində qiymətlər sərbəstləşdirildi, həm də belə deyə, bu çörək zavodları özəlləşdirildi, o cümlədən taxılın idxalı, unun istehsalı, bununla bağlı müəyyən tədbirlər görüldü və bazar bu problemi həll elədi. Və Azərbaycanda qısa bir müddət ərzində çörəyin qiyməti hətta düşdü. Və mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxt hökumət onun qiymətinin düşməsi üçün heç bir inzibati üsuldan istifadə eləmədilər. Sadəcə olaraq o situasiya bunu diktə elədi. və düşdü. İndi gəlin müqayisə eləyək də, tutaq ki 1995-ci ildə indiki pulla çörəyin qiyməti 10 qəpik idi. İndi 20 qəpikdir. Görün neçə il keçib. Yəni o vaxtı məsələn müqayisə eləyək benzinin qiymətini, elektrik enerjisinin qiymətini, qazın qiymətini, istənilən şeyin qiymətini müqayisə eləyək. Görəcək ki bir 5 dəfə, nə bilim 10 dəfə fərq var. Amma çörəyin qiymətində yalnız 2 dəfə fərq var. Yəni bu burada təbii ki mən onu demirəm ki bu bahalaşmalıdır və s. Sadəcə bunu bazarın ötəsinə bıraxmaq lazımdır. Azərbaycanda çox təəssüf ki, hökumət o insanların o yoxsulluq problemini həll eləyə bilmir və belə deyək, insanların o məvacib büdcədən çalışanların məvacib problemini həll eləyə bilmir, pensiya məsələsini həll eləyə bilmir və onların başını bu belə deyək, ucuz metro ilə, ucuz çörəklə qatmaq istəyir. Amma əslində o biri problemlərin həlli vacibdir ki, bu belə deyək də, o keyfiyyətsiz xidmətlərdən və məhsullardan insanlar canını qutarır.
Çörək müzakirə obyekti olmasın.
Bəli, çörək müzakirə obyekti olmasın.
Amma çörəyin həm də bu içi tərkibi deyək də, belə götürəndə, adi, daha çox əhalinin istifadə elədiyi. Onun özü də həm də müzakirə obyektidir, deyək ki.
Bəli.
Məsələn, o cavot çörəyi dediyiniz bir gün qalanda artıq içi belə yapışqan kimi olur. Bunlar nədir? Bu niyə belə? Taxıl mı?
Ümumiyyətlə, o belə deyək ki, o geniş istifadə olunan çörək ki var, çox insanların daha çox istifadə, daha çox insanın aldığı o zavod çörəyi deyilən çörək, onun doğrudan da keyfiyyətində ciddi problemlər var. O çörəyin məsələn bir gündən artıq qalması mümkün deyil və s. Nəsə bu çox belə görünür ki, məhz onun qiymətinin ucuz olması istehsalçılara məcbur eləyir ki, onu çox keyfiyyətsiz istehsal eləsinlər. Mən sizə deyim ki, o çörəklər elə çox da belə deyək, israfçılıqla da istifadə olunur. Evlərdə də, yeməkxanalarda da və s. Yəni, onun məsələn, mən elə gəlir, onun qiyməti 2 dəfə baha olsa və keyfiyyəti də 2 dəfə yaxşı olsa, 3 dəfə yaxşı olsa, onda insanlar heç nə itirməzdir. Onun yarısını istifadə eləyərlər və həmin amma keyfiyyətli çörək yeyə bilərlər. Nətər ki, məsələn Azərbaycanda indi var məsələn digər başqa çörəklər var ki, onlar nisbətən keyfiyyətlidir və qiyməti bir qədər bahadır.
Zürab bəy, o anbar məsələsinə toxunduq. Məncə bunun özünü də üzərində dayanmağına dəyər. Bu məsələ, məsələn, bu taxıl ki, vaxtı başlamışdı, taxıl bitdi, biçin məsələsi gündəmə gələndə, biçin dövrü, o fermerlər, təsərrüfatçılar narazılıq edirdi. Narazılıq deyəndə narahatçılıqlarını bildirirdilər ki, onlar məhsulu yığacaqlar, saxlamağa yerləri olmayacaq. Burada onun satış məsələsi də var sözsüz ki, istəyər ki, həmin vaxt yox, biraz sonra satsın, daha yaxşı gəlir əldə etmək üçün, borcunu ödəmək üçün falan belə ifadələr də işlədirdilər. Amma anbarsızlıq məsələsi kifayət qədər ciddi qoyurdular. Bunun özü necə həll olunmalıdır onda?
Bilirsiniz, bu taxıl məsələsi Azərbaycanda bir kampaniya xarakteri daşıdı. O keçən il ki, qlobal ərzaq
təhlükəsi
qıtlığı məsələsinin fonunda Azərbaycanda da bu kampaniya başladı və bunun arxasında da bir bu subsidiya maxinasalarda durur. Belə deyək də, taxıl istehsalının subsidiyalaşması və buna subsidiya ayrılması. Mən elə gəlir ki, şəxsən mən bax o qeyd olunan rəqəm var, 2,5 milyon ton və s. taxıl istehsalından bağlı. Mən ona şübhə eləyirəm. O çox da ola bilər. O rəqəmlə az da ola bilər. O qədər də ola bilər. Amma mən onun dəqiqliyinə şübhə eləyirəm. Nəyə görə şübhə eləyirəm? Ona görə ki, Azərbaycanda bu, belə deyək də, o statistika komitəsinin, statistika idarələrinin onları uçota almaq mexanizmi yoxdur. onlar necə uçota alınır? Məsələn, biz əgər fermerlərdən, regionlardan soruşsaq ki, məsələn, hansısa taxıl istehsal, sən nə qədər taxıl istehsal eləmsən? Özün bilirsən mi? Heç onların özü bilmir ki, nə qədər taxıl istehsal eləyib. Onlar taxılı çəkmirlər, onlar taxılı istehsal eləyirlər, tutaq ki, aparıb harasa yığırlar. Onlar taxılı özləri çəkmədiyi halda, əksəriyyəti bunu eləmir.
Yəni, kisələrə doldurub aparırlar, yuxu necə?
Kisə yox, xüsusi maşınlarda, kombaynlar biçir, aparıb
tökürlər
ambarlara. Onlar onu çəkmirlərsə, bunu Dövlət İstatistika Komitəsi hardan bilir ki, onun çəkisi nə qədərdir? Onlar hamısı mənə elə gəlir ki, şərti rəqəmlərdir. Sadəcə olaraq, bu il artdı, nə qədər oldu, bu qədər oldu. Hamısı, bax belə, pripskiyə oxşayan şeylərdir. Və bu da təkcə taxıla aiddir, öbür məhsullara da aiddir. Yəni, bu mümkündür öyle ki, məsələn, bizim statistika idarələrimiz nə qədər ölkədə pomidorun istehsalı olduğunu hesablasın. Necə hesablaya bilir? Onu əgər kəndli öz istehsal elədiyi pomidorun həcmini bilmirsə, statistika komitəsi bunu hardan bilir? Yəni, bu fermerləşmə, bu fermer təsərrüfatlarında uçot, mühasibatlıq, bunlar yoxdur Azərbaycanda. Ona görə bu rəqəmləri söyləmək özü birincisi şərti xarakter daşıyır. Sadəcə olaraq deyirlər, artdı, istehsalımız artdı, gələnlə artdı, öbür il artdı. Amma doğrudan da bu il taxıl istehsalı artmışdı, yəni bir bolluq istehsal olunurdu. Gələk ambar məsələsinə. Və yayda bəlli idi ki, Azərbaycan bu taxıl istehsalına hazır deyil. Ambar problemi var. Özü də ciddi problem var. O taxılı sadəcə olaraq Sovet dövründən qalmış o kolxozlara aid, çalxozlara aid ambarlarda da saxlamaq düzgündür. Xüsusi ambarlara ehtiyac var. Bütün kənd təsərrüfatı məhsulları üçün belə kameralara ehtiyac var. O cümlədən taxıl üçün də xüsusi müasir tipli ambarlara ehtiyac var. Gəlin görək, bu yaydan sonra bu barədə hökumət bir tədbir gördü mü? Bir məlumat aldıq mı ki, hardasa taxıl ambarının tikilməsi üçün hansısa vəsait ayrıldı və s. Halbuki biz görürük ki, milyardlarla vəsait ayrılır müxtəlif eyni şeylərə. Tutaq ki, yol çəkdik, körpü çəkdik, məktəb dikdik, əlillər ev dikdik, eyni şeylər. Real nəticələrini də kifayət qədər görmürük. Amma bu layihələr davam edir. Ancaq bu cür kənd sərfatı layihələrinin şahidi olmadıq. İndi bu nəyə gətirib çıxaracaq? İndi qiymətin düşməsindən gedir söhbət. Qiymət iki dəfə düşübsə, gələn heç kim taxıl istehsal eləməyəcək. Ola bilsin ki, o subsidiya görə və s. kimlərsə görüntü xarakteri daşıyan o subsidiyanı almaq üçün deyəcəklər taxıl əkmişik və s. Amma gələn il biz o taxılın istehsalında real problemləri görəcək. Ümumiyyətlə, bu həmişə Azərbaycanda belə olub. Kəndlərdə həmişə deyirlər də. Məsələn, taxıl əkirlər, fermerlər həmin ili yonca qıtlığı olur. Yonca əkirlər, taxıl qıtlığı olur. Bax, belə.
Düşün, nədəsə bir çatışmamazlıq olur.
Bəli, ona görə ki, o informasiya kənd təsərrüfatında o informasiya mübadiləsi, informasiya bankı, o da yoxdur. Fermerlərin məlumatı yoxdur ki, məsələn, gələn il taxıl istehsalının vəziyyəti necə olacaq? Fermerlər bilmirlər ki, o biri rayonda nə əkəcəklər. Gəlin görək, bizim elə bütün fermerlərin taxıl məkməsi lazımdır. Yəni, burada bir informasiya, bir konsaltinq olmalıdır, belə deyək də, bir məsləhətlər olmalıdır fermerlərə ki, onlar hərəsi bir yolu seçsinlər və onun üstündə ixtisaslaşsınlar. Yoxsa bu il taxıl lazımdır, taxıl əksinlər, gələn il başqa şey lazımdır, başqa şey əksinlər. Bunun nəticəsi nə olacaq? tutaq ki, orada biz dövlət televiziyasında eşidirik ki, bir dənə fermer deyir ki, mən taxıl istehsal elədim, avtomobil aldım, bu il də ev aldım. Bu fermerin məqsədi bu olmamalıdır. Məncə fermerin məqsədi o ixtisaslaşmaq və o təsərrüfatını böyütmək, sonradan onu istehsala keçirmək və s. Yəni, bu olmalıdır məncə.
Yəni, istehsal belə başa düşdüm ki, taxıl istehsal eləməmişdən qabaq, onun nə qədəri saxlamaq imkanı var, onu müəyyənləşdirmək lazımdır.
Təbii.
Və ona uyğun istehsal olmalıdır.
Təbii. Yəni, bu cür planlaşdırmalıdır hökumət və burada da təbii ki, fermeri məcbur eləmək olmaz ki, o nəyisə əksin. Sadəcə, stimullaşdırmaq olar. Tutaq ki, indi subsidiyalaşmadan istifadə olunur. Müəyyən, yəni məqbul üsullardan biri bu ola bilər, amma digər bir üsul informasiya, məsləhət ola bilər ki, məsələn, fermerlər məlumatlandırılsın, bir informasiya bazası olsun onları. Ən azı bilsinlər ki, indi nəyin qiyməti hardadır, harda necədir. Yəni, Azərbaycanın bir problemi də odur ki, ümumiyyətlə, birjalar yoxdur, məsələn. Biz deyirik ki, taxılın qiyməti bu qiymətədir. Heç birjada yoxdur. Bu necə müəyyən olunur, ümumiyyətlə?
Cənab bəy, necə fikirlə? Onda, əgər taxıl nə qədər istehsal olunur olunsun, əgər söhbət Azərbaycandan getmir, ümumiyyətlə, hansısa bir ölkədə, əgər orada onun istehsaldan sonraki vəziyyəti, taleyi dəqiqləşməyibsə, yəni həll olunmayıbsa, belə deyək, onda yenə də kənardan gələn, ithal olunan un, bu belə deyirləri, öz işin görəcək. Yəni, çöyü ondan pişəcək və qiymət də burada həll olunacaq.
Bəli, məsələn, nazir deyir ki, bu qədər bizim tələbatımız vardı, bu qədər istehsal olunub, bu qədər hələ ithal da olunub. İndi mən sual verirəm, niyə olunub ithal? Yəni, əgər ölkənin içində kifayət qədər ərzaq buğdası varsa və bu çörək istehsalçılarının, un istehsalçılarının keyfiyyət tələbatlarını ödəyirsə, niyə xaricdən ithal olunsun? Deməli, ortada nəsə bir problem var. Problemlər nə ola bilər? Birinci ola bilər ki, Qazaxıstanda, Ukraynada, Rusiyada taxılın qiyməti daha ucuz olsun. Yəni, daxili bazardan daha ucuz olsun və oradan buna görə ithal olunsun, daha ucuz taxıl gəlsin ölkəyə. Onda sual çıxır ortaya ki, əgər Qazaxıstanda taxıl istehsal olunursa, onun üstünə ithalın bütün xərcləri, üstünə gələk əlavə dəyər vergisi qoyulursa və o yenə də bizim daxili bazardakı taxıldan ucuz başa gəlirsə, ehtiyac var mı ümumiyyətlə Azərbaycanda taxıl istehsalını stimullaşdırmağa? Yəni, şəxsən mənim üçün bir istehlakçı kimi, mənim üçün fərqi yoxdur, yediyim çörəyin unu, buğdası Azərbaycanda istehsal olunub ya Qazaxıstanda. Mənim üçün, məni maraqlandıran onun keyfiyyətidir bir istehlakçı kimi. Yəni, belə deyək də, o yerli malı tutaq ki, təbliğ eləyə bilər. Bu, dövlətin belə deyək də qayğısıdır. Yerli, ancaq onun keyfiyyəti ithal malından aşağıdırsa, mən silahçı kimi məni maraqlandıran keyfiyyət məsələsi olacaq. Yəni, mənim üçün şəxsən mənim üçün fərqi yoxdur.
Harada nə qədər istehsal olunub bu. Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail idi. İndi studiyamızın qonağı, Kənd Təsərrüfatı Naziri Lentazın məlumatına görə daha dəqiqdir isə İsmət Abbasov bildirmişdi ki, taxıl ölkədə tələb olunandan daha çox istehsal edilib, kənardan da gəlib, dünya bazarında taxılın qiyməti düşür, ona görə Azərbaycanda çörəyin də qiyməti aşağı salınmalıdır və bu məsələni müzakirə elədik indi studiyamızda. Azadlı Radiosunun efirində işdən sonra verilişi, qısa fasilədən sonra ikinci hissə ikinci hissənin sonuncu mövzusunda dinləyicilərin ixtiyarında olacaq. Hələlik qısa fasiliyə ayrılırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını artırmaq.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatin sonuncu mövzusunu, ümumiyyətlə günün sonuncu mövzusunu indi dinləyicilərin ixtiyarına verəcək. Biraz əvvəl biz beynəlxalq siyasi məhbus günü, eyni zamanda həmin günlə, həmin siyasi məsələ ilə bağlı RATİ-də jurnalistlərin, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunda baş verən son günlər vergi yoxlamaları, yəni bu cəhdlər bundan bağlı danışdıq. Biraz əvvəl isə Zöhrab İsmaillı iqtisadçı ekspertlə çörəyin qiyməti ölkədə salonundan taxılın çoxluğunun çörəyin qiymətinin niyə təsir etməməsi məsələsindən danışdıq. İndi isə ədəbiyyatdan danışırıq. Kitabdan, yazıcıdan, oxucudan və mövcud vəziyyətdən. Bu mövzuya da müraciət eləməyimiz təsadüfü deyil. Ümumiyyətlə, bu barədə, oxucu, yazıcı barədə, ədəbiyyat barədə müxtəlif vaxtlarda məlumatlar, hadisələr, çıxışlar, müzakirələr olur. Amma son günlər müxtəlif informasiya vasitələrində, televiziyalarda, ədəbi dairələrdə oxucular kitab oxuyur, adamlar niyə kitab oxuyur, oxumur, yazıcılar adamların oxumamağından giləylənir, o bəzi oxucular yazıcıların yazmamağından giləylənir. Bugünlərdə mən bu məsələ ilə bağlı bir tədbirdə də oldum, məsələ ilə bağlı yox, ümumiyyətlə kitab təqdimatında orada da oxucuları müşahidə elədim, yazıcıları və oxucuları. Ona görə qərar aldıq ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə yenə də bu mövzu ilə bağlı balaca bir söhbət təklif edək. Studiyamızın qonağı yazıcı Fəxri Uğurludur. Fəxri bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ ol.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul eləmisiniz. Bu məsələdə bizə Fəxri Uğurlu kömək eləyəcək. Telefon bağlantımızda olacaq. Əgər alınsa, əlbəttə ki, əlavə bir problem çıxmasa. Və dinləyicilərə bir daha bildirim ki, indi oxucudan danışırıq. Fəxri bəy, ilk olaraq onu deyim ki, bu məsələ ilə bağlı indi də dedim. Ümumiyyətlə, Müşahidə edəndə bəzi hallarda, müxtəlif diskussiyalarda, müzakirələrdə yazarlar adamları oxumamaqda ittiham eləyir. Yəni, oxumurlar, adamlar kitabı oxumur, müxtəlif misallar çəkirlər, filan dövrdə oxuyurdular və oxucular da bəzi hallarda yaxşı əsərlər təklif, təqdim olunmamasından danışırlar və s. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu problem var yoxdur? İlk növbədə ondan danışaq.
Yəni, oxucu problemi?
Oxucu, yazıcı, ümumiyyətlə, ədəbi problem var indi hər halda yoxsa yox?
Şübhəsiz ki, var. Amma mən deyərdim ki, məsələn, təqribən 10 il, 15 il bundan qabaqcına nisbətən bizdə oxuculuq səviyyəsi mi deyim və yaxud kitaba maraq mı deyim, nisbətən mən hiss edirəm ki, artıbdır.
Nədir bu artırma? Bak, dirçəlmə deyək də belə desək hə?
Görünür müəyyən qədər nisbi, mən deyərdim, iqtisadi, siyasi sabitliyin olması bu şeyə bir balaca təkan verib. Mən belə başa düşürüm.
Oxucunun kitab almamasına internet təsir eləyə bilər, yoxsa yox? Kompüter.
Hal-hazırda inanmıram. Çünki bizdə potensial oxucuların internet çıxışları və yaxud internetə məhz bədii əsər oxumaq üçün girmək həvəsində olanların sayı mənə elə gəlir o qədər çox deyil. Amma təsirsiz də deyil, əlbəttə. Təsir eləyə, amma cüzi təsiri göstərər məncə.
Bax, istənilən yazar həm də oxucunu belə götürəndə. O özü də oxuyur sözsüz ki.
Yo, bir məşhur misaldak kimi deyir, Çükçə niçitasiyan, Çükçə pisatiyan. İndi bizdə oxumayan yazarlar da var.
Yazarlar da var sözsüz ki. Amma yazar olaraq oxuyan, məsələn, siz oxuyursunuz, nə oxuyursunuz?
Mən vallahi elə gözüm açandan oxuyuram, həmişə oxuyuram. Düzdür, mən özümün oxuculuq səviyyəmdən çox narazıyam. Çünki mən çoxlu kitablar var ki, onları oxum, çoxdan oxumaq istəyirəm.
Niyə oxursunuz? Tapmırsınız, imkan yoxdur.
Yox, yox, yox, tapıram. Mənim kitabxanamda kifayət qədər. Ömrümün axırında, indən belə 50 il yaşasam da yəni oxuyub qutara bilməyəcəyim kitablar var. Sadəcə olaraq bəzən vaxt olmur, bəzən asudə. Mən şəxsən mütaliəyə bir iş kimi baxıram və çox ciddi bir iş kimi baxıram. O adamları da başa düşürəm ki, ola bilər kimin üçünsə mütaliə sadəcə bir əyləncədir. Ta ki, bir teleseriya. Qabaqlar bu məhəbbət romanları, bulvar romanları oxuyurdular. İndi teleseriallar var. Çox adam nətər deyirlər, üzr istəyirəm ifadə görür, azarını onunla öldürür.
Aha, yəni, o kitab,
bəli, əvəzləyir də onu. Amma mən müəyyən qisim adamlar da var ki, tutaq ki, mən özümü də onlardan bəlkə saya bilərəm. Bu adamlardan ötürü oxu, mütaliə bir işdir. Beyin işidir. Və çox ciddi bir işdir.
Amma deyək ki, bunu yəni kütləvi, əgər geniş oxucu auditoriyasından gedirsə, heçsə o siz deyən kimi hamı olmamalıdır.
Yox, hamı da əlbəttə ola bilməz. Kimsə əylənmək üçün oxuyur, kimsə dəb üçün. Məsələn, çoxlu mən tanıyıram, cavanlar tanıyıram, dəb xətrinə namaz qırırlar. Allah qəbul eləsin hamının namazını, mən yəni ona qarışmam. Amma hiss edirəm də, qıraqdan görürəm ki, bu dəb xatirinə olan şeylər. Dəb xatirinə oxuyanlar da var, dəbdə olan kitabları oxuyanlar və yaxud orasına burasına baxıb ondan danışanlar desinlər ki, filan kəs məsəl üçün, hə, Umberto Eco filan, baxan kimi görürsən ki, oxumayıb, xəbəri yoxdur və yaxud nə bilim, Coelho, Pamuk bunu dedi filan ilə. Baxırsan ki, belə dəb xatirinə adları çəkənlər, adları əsərlərin adını əzbər eləyənlər, bu özlərini ağırladan adamlardır, yəni mən o adamlara belə yazığım gəlir, nə mənası var axı?
Ümumiyyətlə, bax, bu oxucu olandan sonra mənim yadımdadır, deyək ki, bizim rayonda, evimizdə çox böyük bir kitabxana var idi və qonşuda bir satıcı var idi, düşançı. O istəyirdi, mən o kitabları aparırdım, o hətta xörək yiyə həmin kitabları oxuyurdu. Demək olar ki, o kitabların təxminən hamısını, bəlkə də hamısını dolmasa, o elmi kitabları nəzərə almasaq, əksəriyyətini oxumuşdu. Amma, yəni, bu ancaq oxuyurdu. Onun özünə heç nə yazmırdı, onda hansısa bir dəyişiklik mən hiss eləmirdim, yəni dünya görüşündə, təfəkküründə, o yenə həmən o adam idi. Oxucu budur, yoxsa oxucu başqa şeydir? Sizin dediyiniz kimi daha çox o düşünən, onun üçün orada nəsə?
Yox, hər cür oxucu var da, bax, indi o hərə nətər deyərlər öz qabına görə götürür və hər oxucu öz kitabını axtarır. Aha. Adam var ki, onun üçün deyək ki, bulvar romanları, o metroda oxunan kitablar, dedektivlər və s. Bunlar da qınama olmaz da, indi bunlar yəni tələbatını bundan ödəyir. Amma adam var ki, onun şəxsən mənim heç uşaq vaxtı da tələbatımı o cür kitablar ödəməyib heç bir vaxt.
İndi biz sizi adi oxucu olaraq dəvət eləməmişik sözsüz ki, bu işinə məşğul olan, yazan, oxuyanda da səbəbdən oxuyan adam olaraq dəvət eləmişik. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bax, oxumamaq ittiham. Məsələ, yəni baxıram, yenə deyirəm, televiziyalarda falan verilişlər gedir və bəzən düzdür, bu təkcə gənc yazarlara aid deyil, üstə, yəni yaşlı yazarlar da var. Hamı oxucunun niyə az olmasından danışır, niyə adamların oxumamasından danışır və hətta bu danışmaların özü müəyyən mənada ittiham kimi səslənir. Və belə biraz belə kobud desək, hətta bəzən adama belə gəlir ki, ekrandan və yaxud hansı informasiya vasitəsilə insanı ittiham edir. Sən niyə oxumursan? Niyə mənim yazdığımı məsələn deyirəm, ha indi konkret bu cürə deməsən, oxumursan. Niyə oxumalıdır? Bəlkə bunu izah edək.
Əlbəttə, hər bir oxucu suala hər kəsin özünün cavabı ola bilər ki, mən filan kitabı niyə oxumalıyam və yaxud niyə oxumamalıyam. Amma mən elə gəlir ki, o cür imperativ qaydada olmaz, elə komanda ilə ki, mən yazıram, siz də oxumalısınız. Bəziləri belə doğrudan da hiss edirsən ki, belə ədəbi diktatorluq eşqi ilə əllərində imkan olsa bir fərman verdirərlər.
Təcrüblənirlər ki, niyə oxumurlar?
Bir fərman verdirərlər və bu fərmanla da deyərlər ki, filan kəsin kitabını oxumayan adam filan qədər cəza almalıdır. Amma oxucu, yazıcı öz oxucusunu yetişdirməlidir. Yazıcı öz oxucusunun ünvanını tapmalıdır. Ola bilər ki, bu çox gec olsun, ola bilər bu proses gec başa gəlsin. Bəxti gətirən yazıcılar da çox tez başa gəlir, amma öz oxucusunu tapmalıdır. Mən elə gəlir ki, dünyada hər bir yazıcının, yaxşı yazıcının oxucusu var, nə qədər olmasa var.
Deməli problem oxucuda deyil.
Yox, mən birinci mən deyildiyi qədər deyil, əlbəttə. Düzdür, bizim millətin oxumaq həvəsi də təəssüf ki, bizim ən azı qonşu olan millətlərdən nisbətən son vaxtlar hiss olunur ki, aşağıdır. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğlunun bir müsahibəsini oxudum. Frankfurt kitab sərgisindən bağlı, orada iştirak eləmişdi. Məsələn, orada kimə nə qədər pavilyon, səhv eləmirəmsə 8 kvadrat metr demişdi, Azərbaycan üçün yer ayrılıb. Amma gürcülər, ermənilər üçün ayrılan yer bundan təxminən 10 dəfə, 15 dəfə artıq da 100 neçə, 200 neçə kvadrat. Və onlardakı kitab çapının, poliqrafiyanın səviyyəsi, kitaba maraq, başqa-başqa mənbələrdən də mən bunu işitmişəm, bizdən daha çoxdur. Gürcüstanda çoxdur, Ermənistanda ondan biraz azdır, ən pis hal bizdədir. Bax, bunun səbəbi doğrudan da çox belə ağırlı faktdır və bunun səbəbini axtarıb tapmaq əlbəttə tək bizim işimiz deyil, gələk bundan ötürü institutlar işləsin.
Gəlin, səbəbin Səlim Babuloğlu'dan soruşaq. Telefon xəttində indi Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin baş redaktoru Səlim Babuloğlu olmalıdır. Səlim bəy, xoş gördük.
Salam, İlgər müəllim, hər vaxt.
Azadlıq radiosu işdən sonra verilişi studiyada. Təqdimat
mən Fəxrini də salamlayıram.
Fəxri uğurlu da buradadır, bizlə bu söhbət eləyir. Eşitdiniz yəqin ki, Fəxri bəyin dediklərini.
Bəli, bəli, deyilərim.
Nədir problem oxucu məsələsi ilə bağlı?
Valla, bilirsin necədir? Bu məsələyə bir çox baxımlardan yanaşıb, o problemin adını fərqli cür adlandırmaq olar. Poliqrafistlər bunu iqtisadi məsələlərlə bağlaya bilərlər. Yazıcılar bunu oxucuların oxu vərdişlərinin aşağı olması ilə bağlaya bilərlər. Adamlar tamam başqa, belə deyək, gündəlik məsələlərlə bağlaya bilərlər. Yəni, oxucular. Amma əlbəttə ki, bu üçün sadalanan və bizim sadalamadığımız səbəblərin hamısı əslində səbəb. Mən demək bu illər ərzində biz təxminən 14, təxminən yox elə dəqiq dünya ədəbiyyatı nümunələrindən 14 kitab nəşr eləmişik. Eyni zamanda jurnalı saylarını baxmışıq. Bizim demək adamların oxuculuq qabiliyyəti aşağıdır. Və təəssüf ki, Qafqazda bu göstərici yaxşı bir göstərici deyil. Yəni, bəyək fəxri qanun nəşriyyatının rəhbərinin müsahibəsindən çıxış edərək bəzi nüansları deyildi. Bu, mən bilmirəm, yəni bir mənalı olaraq deyə bilmirəm bu nə ilə bağlıdır. Amma başqa bir tərəfdən bilirsiniz necədir. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir bütün gözləntiləri aşacaq, yəqin ki, ədəbiyyat olanda bütün gözləntiləri aşacaq sayda da oxucular olacaq. Ona görə bu tərəfində fikirləşirəm. Məsələn, bizim elə laf uzağa getməyə qonşu Türkiyəni götürək. Türkiyədə poliqrafiya işi, sonra adamların oxu vərdişləri, alıcılı qabiliyyəti, yəni ilbəil dinamik şəkildə artır. Amma məsələn, elə bir müəllif çıxdı ki, Talm Orxan Pamuk, onun məsələn əsərləri yarım milyon tirajla satıldı. Yəni bu, Türkiyə üçün, bir roman üçün çox böyük göstəricidir. Təbii ki, mən sonraki baskılarından danışmam. Bir baskıda, yəni bir dəfəyə nəşrlərlə danışıram. Ona görə mən yenə də bilmirəm, amma başqa bir tərəfi də var. Bizdə görünür, bizdə necədir. Son illər bu müstəqillik dövrünün ikinci deyilir, tarzından sonra qəribə bir şey əmələ gəlmişdi. Adamlar öz hesablarından kitab nəşr edirdilər və təbii ki, onları satışa çıxartmırdılar və bir növ kitab hədiyə eləmək vərdişləri yarandı və adamlar da, oxucular da, bizim hər birimizdə, mən oxucular deyəndə elə bir növədə yazıçılarını özünü nəzərdə tuturam, sonra digərlərini. Onlar görünür, pulsuz kitab əldə eləmək və onu oxumamağa vərdişi qazandılar və bu şeylərin hamısı qarışdı, ümumi bir tendensiya.
Bir sual verim. Mən Sovet dövründə doğrudan da oxuyan sayı çox idi. Məsələn, mən bir dəfə bir adamla söhbət edirdim, təsadüfən sürücü idi. Yolda danışanda o bildirdi ki, mənim o həmin adam dedi ki, atam da fəhlə idi, anam evdar idi, amma biz evdəki uşaqların hamısı kitab oxuyurduq. Və o gileylənirdi ki, indi onun özünün o artıq ali təhsillidir, amma onun uşaqları kitab oxumur və o bildirirdi ki, o kitab oxumaq ona nələri verdi. Yəni düşünmək verdi, ali verdi və s. Bəlkə bu Sovet, ümumiyyətlə məndə belə bir təsəvvür yaranır. Bəlkə Sovet hökuməti dövründə, o Sovet dövründə də belə deyək, həmin dövrdə sadəcə elə həddindən artıq hamı kitab oxuyurdu. O da normal bir şey deyildi ki, indi o baş verməyəndə kimlərəsə bu biraz qeyri-adi gəlir. Ola bilər mi?
Bilirsiniz, İlqar müəllim, bu məsələyə mənim münasibətim belədir də. Ədəbiyyatlar müxtəlifdir. Məsələn, bizim adamlar xüsusən Rusiyaya gedəndə tez-tez elə mən özüm də misal gətirir ki, talım Rusiya metro stansiyalarında Rus, sıravi Rus əlində kitab oxuyur və s. və s. Amma o nə oxuyur? Bu hələ belə deyək də, bu özü bir sosioloji sorğunun, tədqiqatın mövzusudur. Yəni oxunan ədəbiyyat həmişə mi yaxşı ədəbiyyatdır, həmişə mi böyük ədəbiyyatdır, həmişə mi hansısa ədəbiyyat sunatsız kriteriyalar nöqtəli nəzərinin dəyərlədirir. Bu özü bir qədər müəmmalıdır. Başqa bir tərəfdən, birisi necədir? Ədəbiyyat həmişə, əlbəttə ki, söhbət dəyərli ədəbiyyatdan gedir, həmişə yüksək əxlaqi dəyərləri təbliğ eləyib. Və oxuyan adamlar həmişə yaşadıqları cəmiyyətlə oxuduqları ədəbiyyatı tutdurmaq və nəticə çıxartmaq, belə deyək, vərdişləri var, yəni bu cür olub. Əgər tutalım Azərbaycanda savadlı, oxuyan, dəyərli adamın mövqeyi zəifdirsə, bu avtomatik yetişməkdə olan cavan adamların kitaba neqativ münasibətinin formalaşmasında başlıca funksiya kimi rol oynayacaq. İndi bilirsiniz, nədir? Mən Sparqalqadan, Pafosdan, vətənpərvərlikdən danışmaq istəmirəm. Amma çox təəssüf ki, bizdə ictimai nöqteyi nəzərdən çoxlu ciddi qüsurlar var ki, bu da kitaba münasibətdə adamların nöqtəyi nəzərini formalaşdırır. Digər tərəfdən, oxunan mətnlərlə yaşanan cəmiyyətin müqayisəsi də çox təəssüf ki, cəmiyyətin xeyrinə az şey deyir. Bu da öz növbəsində yenə də kitaba alternativ bir negativ münasibətin formalaşmasına aparıb çıxardır. Ona görə bilirsiniz, məsələn, mən indi məsələni başqa plasta keçirdim. Bəzən bizdə deyirlər ki, nə bilim, biz təhsil zəifdir və s. və s. Və sonra da bu niyə belədir, bunun kökünü tapa bilmirlər. Bunun çox adi bir cavabı var. Cəmiyyətdə ciddi pozuntular var bütün sferalarda. Və o pozuntular olan cəmiyyətdə kitaba əlbəttə ki, yer az olmalıdır. Əgər insanlar hər hansı bir işin qanunla, əxlaqi dəyərlərlə, nə bilim, və s. şeylərə hörmət edərək həll olunduğunu görmürlərsə, onlar sonra kitab oxuyar mı? Əlbəttə ki, oxumaz.
Aydın.
Mən hesab edirəm ki, birinci əsas problem budur.
Səlimə, çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Minnətdaram. Ləncələrə bildirim ki, indi cəb telefon bağlantısında Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru Səlim Babulluğlu idi. Studiyamızda Fəxri Uğurludur. Fəxri bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu, bayaq indi dedim Səlim Babulluğluna, Sovet dövründə belə bir adət də var idi. Hamının evində, təxminən hamının evində piyanina var idi. İndi heç kimin evində piyanin olması məsələsindən olmamasından gileylənilmir. O dövr getdi. Bəlkə piyanin istehsal olunmur. Ehtiyac burada deyil, nəyəsə görə, yaxşı filan. Amma kitabda giley var. Dövr dəyişib və o anormal idi, yoxsa indi anormal vəziyyətdir, yoxsa elə belə olmalıdır bəlkə?
Bir şey də xatırladım ki, təkcə piyanla yox, mebelin rənginə uyğun çox ciltliklər də olurdu, xüsusən Rus dilində. Amma o dövrdə belədir də, o Səlimin dediyi bir məsələ ilə mən ümumiyyətlə dediyi ilə razıyam ki, çoxlu bunun çox səbəbləri var. Yəni bir xətti bir mənalı yanaşma olmaz. Bir səbəb də odur ki, əlbəttə biz o söhbətin lap dərininə yensək, səbəblər səbəbinə yensək, biz gəlib mütləq bunu çevirməliyik bir ictimai siyasi mövzulu polemikaya. Mən istəməzdim o tərəfə gedə çıxaq. Məsələlərin kökü çox dərindədir. Amma çox düz dedi ki, bəli, bugün cavan, gənc, baxır görür ki, savadlı, ağıllı, vicdanlı, ləyaqətli adamın vəziyyəti günü nə gündür? Ona baxır deyir, yəni belə olmaqdansa başqa bir yol. Mən bir neçə dəfə cavanlardan, çox cavan və savadlı uşaqlardan işitmişəm ki, zəmanəyə uyğunlaşmaq lazım. Belə-belə sözlər deyirəm və dəhşətə gəlirəm. Dəhşətə gəlirəm. Bunların inqilab eləyən vaxtıdır. Bunların üsyana qalxan vaxtıdır. Nə bilim, müəllimə qarşı, tutaq ki, rüşvətxor müəllimə qarşı üsyan eləyən vaxtıdır. Savadlı uşaqlardan danışaq. Deyirlər, zəmanəyə uyğunlaşmaq lazımdır və bu çox pis haldır. O ki, qaldı Sovet vaxtı. Oxucuq səviyyə, o vaxt əyləncə azıdır da, gəl belə deyək. Əyləncə azıdır. İndi məsələn, indi kim belə çoxlu telekanallar, şovlar filanlar yoxdur. Bir xeyl adam o əyləncə həvəsini öldürürdü o kitablarla. Bəziləri, yenə deyirəm, dəb üçün, bəziləri sadəcə fikirləşirdi ki, oxumasan hansısa bir vəzifəyə çatmaq və vəzifəyə də çatmasan pul yəyəsi, dolanış yəyəsi olmaq qeyri-mümkün. Ona görə oxumaq lazımdır. Xoşna xoş nətər deyərlər. Amma səbəb də var, yəni yenə deyirəm, bir səbəb, səbəb bir deyil, çoxdur. Bir mühüm səbəb də mən onu hesab edirəm ki, Sovet dövründə bu cür qəzetlər yox idi. İndiki nisbətən o azad söz demək imkanları, ta ki, media bolluğu və s. Və o dövrdə ədəbiyyat insanların həm də ictimai etirazını ifadə edirdi və ona görə də ədəbiyyat müəyyən dərəcədə həm də o rol oynayır. Yadınızdadır, məsələn, Araza həsr olunmuş, nə bilim, sonra Patrik Sətiraltı köləliyə qarşı yazılan əsərlər filanlar, bunlar hamısı...
Bunlar taxıla, bunlar üzümə.
Yox, mən nəyə deyirəm, yəni etiraz özündə etirazlı şeylərin, o məddah ədəbiyyatı demirəm, tərənnümçü ədəbiyyatı demirəm, etirazçı ədəbiyyatımız da var idi bizim. Bəzən kifayət qədər açıq tekstlə, bəzən üstü örtülü, obrazlı şəkildə və s. bizim yazıçılarımız vardı, o dövrdə formalaşmış. Tutaq ki, İsa Hüseynovdan belə, rəhmətli Sabir Əhmədlidən belə, sonra Anar Elçin Əkrəm və s. də o sonrakı nəsillər. Bunlar hamısı az çox müəyyən dərəcədə özündə mövcud quruluşa, yəni xalqın o vaxtki durumuna, güzəranına bir etirazı ifadə elədiyinə görə də həm də cəmaat onu oxuyurdu. İndi onu bir xeyli qəzetlər əvəz eləyir. Ədəbiyyatın o funksiyasını bir xeyli mənada publisistika çiyinlə götürüb, o da qəzetlərdə yazırlar da.
Gəlib mən sizə başqa bir, bəlkə oxşatma deyək, müqayisə və ona istəyirəm cavab alam qısaca. Əvvəllər, məsələn, bilmirəm necə olubdu. Yəni, vaxt var idi, kitabxana axtarırdılar adamlar. Hətta kitab almaq yerin soraqlayırdılar. Məsələn, mən şəhərin mərkəzi ilə hərəkət eləyəndə bizdən o tərəfdə biraz aralda Füzuli meydanında şahmat məktəbi var. Məsələn, gənc uşaqlar mən görürəm, cavan oğlanlar, yeni yetmələr də uşaq deməyək. Məndən şahmat məktəbinin bir dəfə olmayıb, bir neçə dəfə olub, yerini soruşurlar. Şahmatdan aliyyətlər var, yəqin ki, müşahidə edirsiniz siz də. Özə əvvəllər bir, iki nəfər, bir nəfər belə deyən var idisə, indi bir neçə bizim Azərbaycan, deməli ki, tanıdığımız, bizim tanıdığımız Azərbaycanlı gənclər var ki, onlar şahmat nailiyyətləri var. Kitabxana axtaran yoxdur, amma şahmat məktəbini soraqlayanlar daha çoxdur. Bəlkə nailiyyətin özü hansısa bir uğurlu addımlar və yaxud nəsə təqdimat məsələsi, oxucuya nəsə təqdim eləmək problemi də var.
Yox, burada dövlətin stimullaşdırması məsələsi də var da, yəqin ki. İndi deyək ki, dövlət orqanları və yaxud dövlətə bilavasitə olmasa da dolayısıyla daxil olan orqanlar idmanı, müəyyən idman növlərini, müəyyən musiqi növlərini stimullaşdırırlar, onları üzə çıxarılmasında, cəmiyyətə təqdim olunmasında və cəmiyyət də görür ki, bunlar pis dolanmırlar, yaşayırlar, cavanlar da bunlar. Təsadüf deyil ki, deyirlərində hamı oxumaq istəyir. Baxırlar ki, dolanışıq pul orada. Mütaliə kitab sarıdan yanaşanda bu cür stimul yox. Baxmayaraq dövlət müəyyən qədər pul ayırır kitabların nəşrinə, təkrar nəşrinə və s. Amma bu kifayət deyil. Bu kifayət deyil. Bu yolla mən hesab edirəm ki, düzdür, mütaliənin səviyyəsini müəyyən qədər qaldırmaq olar. Ancaq bununla biz istədiyimiz nəticəni ala bilmərik.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonranın sonuncu mövzusu ədəbiyyat kitabı həsr olunmuşdu. Son günlər bu barədə müxtəlif müzakirələr, diskussiyalar gedir. Biz də bu sahə ilə maraqlanan adamlar üçün kiçicik də olsa bir söhbəti təqdim elədik. Fəxri Uğurluydu yazıcı studiyamızın qonağı. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü söhbəti yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Gələn həftə yenə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.